сёння Полац самай раніцы выглядаў вельмі святочна і прыгожа. Ля крамы кніжнай Светач рыхтаваліся да ўрачыстага шэсця працоўныя калектывы, ганаровыя грамадзяне горада. І вось яны урачыстым крокам прыйшлі на цэнтральную плошчу горада, дзе адкрылася свята, адкрыўся дзень горада. Сёння дзень горада супадае якраз з днём беларускай пісьменнасці, са святам 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Я рады, што мне давялося ў гэтай калоніі прайсці, і гэта пачуццё вялікага гонару за свой горад і вялікай адказнасці за тое, што вот горад даверыў мне такое высокае званне ганаровага грамадзяніна. Ну, а ў музеі беларускага кнігадрукавання ў 12 гадзін адкрыўся і пачаўся круглы стол, які быў прысвечаны якраз Францыску Скарыні, і куды сабраліся літаратары з самых розных краін свету. Гэта і Сербія, гэта і Балгарія, гэта і былыя савецкія рэспублікі, Казахстан, гэта і іншыя краіны, тым ліку і Францыя, якія от якраз гаварылі пра гуманітарныя праблемы, пра ролю Скарыні як пасла добрай волі, як чалавека, які стаў сімвалам высокай духоўнасці. Полацк-Калыска не толькі беларускай дзяржаўнасці, але духоўнасці на землях усходняй Русі, гаварылі удзельнікі гэтага форума. Як вядома, ў аснове духоўнасці ляжыць агульнае развіццё асобы, шырыня поглядаў, эрудыцыя, культура, і страта была б стратай самой чалавечнасці. І вось прагучалі самыя цікавыя прапановы і тое, што было аб'ядноўвала ўдзельнікаў гэтага круглага стала, гэта гуманная місія, гэта духоўнасць, высокая духоўнасць, якая павінна быць у творах пісьменнікаў, якая павінна быць у іх ролі і лёсу. Ну, а далей конкурс «Жывая класіка», у якім прымаюць удзел юныя чытальнікі з усіх таксама раёнаў і абласцей Беларусі, якія чытаюць творы беларускіх пісьменнікаў. А у 20 гадзін на цэнтральнай плошчы горада адкрыццё, урачыстае адкрыццё дзён беларускай пісьменнасці.
А, ну, Мекліш, заўтра свята працягнецца. Якія заўтра пройдуць мерапрыемствы? Што яшчэ цікавае будзе адбывацца ў Полску?
Заўтра мерапрыемствы будуць вельмі цікавыя, таму што будуць працаваць гандлёвыя рады, кніжныя, будуць прадстаўлены ўсе выдавецтвы Беларусі, будуць аўтограф-сесіі, будуць выступленні беларускіх пісьменнікаў. Адным словам, дзень заўтрашні будзе напоўнены якраз беларускім словам і беларускай літаратурай. І все жыхары і госці горада змогуць пазнаёміцца, атрымаць аўтографы, пабываць у цікавых мясцінах горада.